بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف حفظه الله باب منع النساء من الطيب ونحوه عند الخروج إلى المسجد أو غيره مصنف حفظه الله dediler 5-ci bab ayollarni masjidga yoki undan boshqasiga chiqayotgan paytda atir va shu kabi narsalardan man qilish haqidagi bob. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ista'tarat al-mar'atu famarrat 'ala al-qawmi liyajidu rihaha fahiya kadha wa kadha qala qawlan shadida wa fi lafdhin fahiya zaniyah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu da rivoyat qilinadi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Agar ayol kishi xushbo'ylansa va uning hidini topishlari uchun bir qavm oldidan, ya'ni erkaklar oldidan o'tadigan bo'lsa, u falon falon narsadir." Ya'ni juda ham qattiq so'zni aytdilar. Boshqa bir lafzda bu ayol zoniyadir, zinokar ayoldir dedilar. Hadisni Abu Dovud va Tirmiziylar rivoyat qilgan. Imom Tirmiziy bu hadisni sahih deganlar. Demak, ayol kishi xushbo'ylanib chiqdi. Atir sepib chiqishidan maqsad erkaklarni oldidan o'tganimda erkaklar mendan shu atirning hidini topsin degan niyatni qildi. Shuni maqsad qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shunday niyatda chiqqan ayolni zoniya dedilar. Nimaga endi u zoniya bo'ldi? Bu yerda zoniya zinokar ayolning gunohini oladi. Ya'ni unga zinokarning jazosi qo'llanmaydi, balki bu ayolning qilgan gunohi zinokar ayolning gunohi bilan teng bo'ldi. Chunki bu ayol o'zining atirining hidi bilan erkaklarning shahvatini jumbushga keltirdi. Ana shu atir tufayli ular haligi xushbo'y atirni hidlaganlardan keyin mundoq hali ayolga qarashga majbur bo'lishdi. Ya'ni majbur bo'lishdiki, ya'ni bu ayol ularni o'ziga qaratishga sabab bo'ldi shu atiri bilan. Qarab ular shu ayolning bir go'zal joylariga qarashdi. Shu bilan bu erkaklardan ko'z zinosi hosil bo'ldi. Ko'z zinosining hosil bo'lishiga mana shu ayol sababchi bo'ldi. Shuning uchun ham uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zinokar ayol dedilar. Ushbu hadis ayol kishi hojat uchun uydan chiqayotgan paytda amal qilishi lozim bo'lgan qoidalarning ikkinchisidir. Demak, ayol kishi uydan chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsa, xushbo'y narsalardan, atir bo'lsin, boshqasi bo'lsin, xushbo'y narsalardan chetlanishi lozim ekan. Chunki bu xushbo'y tufayli qaysidir bir erkak unga bog'lanib qolishi mumkin. Bog'lanish qanday bo'ladi? Birinchi, u uni masalan hidini hidlaydi, atirini. Bu yaxshi shirin atir sepib olibdi deydi. Atir yoqqandan keyin uni yurish ham yoqib qolishi mumkin unga qaragandan keyin. Keyin orqasidan bir so'z qotishi mumkin, gap otishi mumkin. Shu bilan ish kattalashib ketishi mumkin. Islom har qanday sabablarni kichkinasini ham oldini olgan. Avvaldan kesib tashlagan. Katta ishlarga sabab bo'ladigan kichkina sabablarni ham tak tomiri bilan yulib tashlagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu atirimning hidini topsin degan maqsadda xushbo'ylanib chiqadigan ayollarning bu ishidan juda ham qattiq qaytardilar. Ya'ni ayollar qo'rqishligi va tiyilishligi uchun bu ayolni zoniya dedilar. Chunki zino bu eng qabih gunohlardandir. Ayol kishi aslida uyda o'tirish kerak edi. Endi bir hojat uchun, ehtiyoji uchun uydan chiqmoqchi bo'lganda avvalo erdan ruxsat so'rashi lozim. Ruxsat so'ragandan keyin uydan xushbo'ylanmasdan, atir sepmasdan yoki har qanday xushbo'y hidi bo'lgan narsalarni iste'mol qilmasdan chiqishga buyurildi. Nafaqat Xushbo'y, balki erkaklarni e'tiborini jalb qilishi mumkin bo'lgan har qanday narsalardan man qilindi ayol. Bu xususda juda ham ko'p hadislar vorid bo'lgan. Shu hadislardan biri Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu ning ayollari Zaynab as-Saqafiyya radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadislar. Bunda aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga dedilar: "Agar sizlardan biringiz masjidga hozir bo'ladigan bo'lsa, xushbo'y narsaga qo'l tekkizmasin." Ayollar masjidga chiqayotganlarida xushbo'yga qo'l tekkizishdan qaytarilgan ekanlar, undan boshqasiga chiqayotgan paytlarida xushbo'yga yaqinlashmasliklari avloroqdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yerda aytdilarki, "Fala tamassa tiyban" dedilar. Fala tamassa, ya'ni mas degani qo'l tekkizish, ushlash. Ya'ni masjidga chiqmoqchi bo'lgan ayol qo'lini tekkizmasin xushbo'yga dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam adir sepmasin demadilar. Ya'ni qo'lini tekkizmasin dedilar. Bu qo'lini tekkizmasin deyish atir sepmasin deyishdan ko'ra kuchliroqdir. Ya'ni qo'lini tekkizmasin degani qaytariqda kuchliroqdir. Qo'lni tekkizishdan qaytarildimi, demak sepishdan qaytarilishi minbobi avlodir. Yana bir rivoyatda kelganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Qay bir ayol xushbo'ylangan bo'lsa, biz bilan xufton namozda hozir bo'lmasin." Bu yerda ayyuma imro'atin asobat bahuran deyildi. Bahur deb tutatqilar, ya'ni xushbo'y tutatqilarga aytiladi. Ya'ni xushbo'y tutatqi tutatib, ya'ni xushbo'ylangan ayol hozir bo'lmasin dedilar. Xufton namozda hozir bo'lmasin degan nahi yo bu kechki namoz qorong'i fitnalarga ko'proq fitnalanish ko'proq mumkin bo'lgan payt bo'lganligi uchun yoki odatda ayollar xufton namoziga hozir bo'lishardi. Shuning uchun ham xufton namozida hozir bo'lmasinlar dedilar. Ya'ni bu degani kunduzgi namozlarda xushbo'ylanib kelsa bo'laveradi degani emas. Shu ma'nodagi hadislardan yana biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki: "La tamna'u ima'allohi masajidalloh, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat." Allohning cho'rlarini Allohning masjidlaridan qaytarmanglar, man qilmanglar, lekin ular xushbo'ylanmagan holatda chiqsinlar. Bir kuni Abu Hurayra radhiyallohu anhu xushbo'ylanib olgan bir ayolni masjidga ketayotganligini ko'rib qoldi. Shunda so'radilarki: "Ey Jabborning cho'risi", ya'ni "Ya Amatal Jabbar" dedilar. "Qayerga bormoqchisan?" U aytdiki: "Masjidga." "Masjidga chiqish uchun sen xushbo'ylandingmi?" U "Ha" dedi. Shunda aytdilarki: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shunday deyotganlarini eshitdim. Qay bir ayol xushbo'ylanadigan bo'lsa, so'ngra masjidga chiqsa, uning namozi qabul bo'lmaydi to g'usl qilmagunicha." Bu Ibn Mojaning rivoyati. Abu Davudning rivoyatida janobatdan qiladigan g'uslni qilmaguncha uning namozi qabul bo'lmaydi dedilar. Abu Hurayra ko'pchiligimiz o'ylaydigan faqat hadisni naql qiluvchi zot bo'lmaganlar. Abu Hurayra naql qilgan hadislarini yaxshi bilardilar, anglardilar, olimlardan edilar. Olimligidan bu ayolga qilgan xitoblarini qarang. "Ya Amatalloh" demadilar. Odatda Amatulloh deyiladi. "Ey Allohning cho'risi" demadilar. "Ya Amatar Rahman", "Ey Rahmon zotining, rahimli zotining cho'risi" demadilar. "Amatul Jabbor" dedilar. Kuch qudratga, qahrga dalolat qiluvchi, qattiq azob beruvchi, qattiq intiqom oluvchi sifatlarga dalolat qiluvchi Jabbor, Alloh taoloning Jabbor ismini qo'lladilar. "Ya Amatal Jabbor" dedilar. "Ey ko'zingga qara, sen nima ish qilyapsan? sen xushbo'ylarni masjidga ketyapsanmi dedilar. Alloh taoloning azobidan qo'rq degandek qilib shunday xitob qildilar. Xushbo'ylangan ayol demak g'usl qilish kerak ekan agar uning namozi qabul bo'lishi uchun. Endi shu yuqorida ya'ni keltirib o'tilgan hadislar har qancha bo'lsa ayollarni chiqish paytida xushbo'ylanishdan ogohlantirish va ularni qo'rqitishga kifoyadir. Bundan ortig'ini hojati bo'lmasa kerak. Yana yuqorida o'tgan hadislardan tushunilyaptiki, ayollarni faqat xushbo'y narsalardan qaytarish emas, balki erkaklarni e'tiborlarini jalb qiladigan har qanday narsadan qaytarishlikka dalolat bordir. Ibn Daqiq al-Ayd dedilarki, xushbo'y narsalarga shuning ma'nosida bo'lgan har qanday narsa kiritiladi. Xushbo'ylikdan nima uchun qaytarildi? U erkaklarning shahvatini jumbushga keltirganligi uchun. Qaysi bir narsa agar erkaklarning e'tiborini jalb qilsa, ularning shahvatini jumbushga keltiradigan bo'lsa, mana shu xushbo'yning hukmini olaveradi. Bu masalan chiroyli kiyim bo'lishi mumkin, taqinchoqlar bo'lishi mumkin. Ibn Hajar rahimahulloh bu xususda gapirgan paytlarida aytdilarki, ayol kishi uydan chiqqan paytda, manzilidan chiqqanda satrlanishi, hijoblanishi lozim. Har qanday xushbo'y narsadan chetlanishi kerak. Hattoki ba'zi ulamolar aytganlarki, taqqillaydigan, ovoz chiqaradigan kavush kiyishdan ham qaytarilgandir. Bundan boshqa har qanday e'tiborni jalb qiladigan narsalardan ham qaytarilgandir. Imom Navaviy rahimahulloh ham ayol kishini uydan chiqayotgan paytda topilishi lozim bo'lgan shartlarni sanab turib dedilar. Ayol kishi xushbo'ylanmagan bo'lishi lozim, ziynatlanmagan bo'lishi kerak. Ovozlari eshitilib turadigan xalxal, ya'ni taqinchoqlar taqmagan bo'lishi kerak. Qimmatbaho, chiroyli kiyim kiymagan bo'lishi kerak. Erkaklarga aralashmay yurish kerak. Ya'ni erkaklar unga maftun bo'ladigan yosh va go'zal bo'lmasligi kerak. Va yo'l u uchun amon bo'lishi kerak. Ya'ni har xil fosiqlar, boshqalar bo'lmasligi kerak yo'lda. Mazkur ishlarga ayollar juda ham beparvo bo'lishdi. Va bu ishlarga juda ham tez mubtalo bo'ldilar. Hattoki Oyisha onamiz o'z zamonlarida hali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyinla aytdilarki, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarning bu qilmishlarini ko'rganlarida ularni masjiddan albatta qaytargan bo'lardilar. Xuddi Bani Isroilning ayollari masjiddan man qilinganlari kabi. Ayollar demak qadim zamonlardan beri shu xushbo'ylik va ziynatlanish kabi ishlarda uydan chiqayotgan paytlarida qattiq beparvodirlar. Abdurrazzoq o'zining musannaflarida Oyisha roziyallohu anhodan mavquf rivoyatlarida aytadilarki, Oyisha roziyallohu anho dedilar, Banu Isroillik ayollar yog'ochlardan oyoq qilishib olardilar. Bu bilan ular masjiddagi erkaklarga ko'rinardilar. Ya'ni maqsadlari o'zlarini erkaklarga ko'rsatish edi. Alloh taolo ularga masjidlarni harom qildi va ularga hayzni g'olib qilib qo'ydi. Ibn Hajar aytadilarki, bu hadis Oyisha onamizga mavquf bo'lsa ham, lekin buning hukmi marfudan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitilgan, u zotga yetgan deb hisob qilinadi. Chunki bu, ya'ni odam o'z ro'yi bilan aytadigan narsa emas. Buni albatta payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan bo'lishlari kerak. Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhumodan ham rivoyat qilingan, aytdilarki, Bani Isroilning ayollari masjidlarga chiqqanlarida oyoqlariga bir yog'ochdan narsa kiyib olardilar. Maqsadlari bu bilan bo'ylarini o'stirib baland ko'rinish, bo'ylik ko'rinish. Alloh taolo ularga hayzni hukmron qilib qo'ydi. Bu yuqorida o'tgan ikki hadisda Oyisha onamiz va Ibn Abbos roziyallohu anhumlarning hadislarida kelgan Bani Isroil ayollariga hayzni hukmron qilib qo'yilishi hayzning boshlanishi o'shalarda bo'ldi degani emas, balki ularga Alloh taolo hayz muddati uzoq keladigan qilib qo'ydiki, ular masjidga ham chiqa olmaydigan darajada bo'lib qolishdi. Juda ham uzoq vaqt keladigan bo'lib qoldi ularning bu uzunli kunlari. Abdurrazzoq musannaflaridan Ibn Mas'uddan rivoyat qildilar. Ibn Mas'ud aytdilarki, Bani Isroilning erkak va ayollari birgalikda namoz o'qishardi. Ulardan bir ayolning do'sti bo'lardi, ya'ni erkaklardan, ya'ni endi zamonaviy qilib aytadigan bo'lsak, sevgilisi bo'lardi. U ana shu do'stiga ko'rinish uchun oyog'iga balat narsa kiyib olardi. Ya'ni yog'ochdan bo'lgan bir kavush kiyib olardi. Ular hayzga mahkum bo'ldilar. Ibn Mas'ud aytardilarki, ayollarni Alloh taolo orqaga surgan, sizlar ham ularni orqaga suringlar. Ya'ni ayollar odatda saflarning oxirida turadi. Shuni maqsad qilyaptilar. Bugungi kunimizda payofzal do'konlarida to'lib toshgan baland-baland poshnalik oyoq kiyimlari hozirgi zamon ayollarini yog'och oyoq kiyishga ehtiyojsiz qilib qo'ydi. Ularning yog'och oyoq kiyishga ehtiyojlari qolmadi. Xohlagan paytda, xohlagan qiyosdagi, xohlagan balandlikdagi oyoq kiyimni olib kiyishlari mumkin. Yarim qarichli bo'ladimi, bir qarichli bo'ladimi, bir yarim qarichli bo'ladimi? Poyabzal do'konlarga kirsangiz, ya'ni mubolag'a emas, bir qarich oldi ham orqasi ham, bu hali orqasi baland, oldi past, baland poshnalilar, uning fitnasi boshqa narsa. Bu ayol kishini turish, ya'ni jismini turish holatini o'zgartirish uchun qilingan narsa bu. Pastak ayollar, bo'y past qizlar yoki umuman ayollar o'zlarini bo'ydor qilib ko'rsatishligi uchun hijoblarining tagidan, hijobsizlari ham ya'ni ochiq ayollarni gapirishimizga hojat yo'q. Biz hijobli ayollar haqida gapiryapmiz, musulmonlar haqida gapiryapmiz. Bir qarich, bir qarich degani bu, agar odamni bo'yi 2-3 santimetrga, 5 santimetrga farq qilsa qancha bilinadi? Bir qarichlik oyoq kiyimlar bor. Poshnasi oldi ham, orqasi ham bir qarich. Razmeri ham 36. Bo'yiga yarasha, jismga yarasha. Shuni kiyishib oladi. Ko'rgan odam, bu bo'ylar qiz ekan deydi. U nima qiladi? Nazar tashlaydi. Mumkin yoqib qolib, sovuch qo'yishi mumkin. Lekin to'ydan keyin haqiqatlar ochilib, mis chiqib qolishi mumkin. Bu kunda aksar holatda taloq bo'lishi muqarrardir. Chunki u bu qizni bo'yiga ishonib olgandi. Haqiqatda bu kabi holatlar hayotda uchraydi va uchragan ham. Alloh taolo zohirda ham botinda ham sodiqlardan qilsin. Demak, muslima ayollarimiz bozorda bor narsani olib kelsa bo'laveradi degan e'tiqodda shu kabi baland poshnalik oyoq kiyimlarini olib kiyishlikdan chetlansinlar. Alloh taolo bergan bo'ylariga shukr qilib, Alloh taolo ya'ni uning bo'yni shu darajada bo'lishligini azalda bitib qo'ygan. Va unga juft halolni ham bitib qo'ygan. Uning bu dunyosini ham oxiratini ham bitib qo'ygan. Boriga shukr qilib, Alloh taoloning to'at ibodatida bardavom bo'lsinlar. Bu kabi oyoq kiyimlarni sotib olib, uni ko'rsatib bo'lsin, ko'rsatmay bo'lsin, kiyib yurishdan chetlansinlar. Bu ham yahudlarning biz musulmonlarga qilgan bir fitnalaridir. Chunki baland poshnalarning mana hozir o'qib o'rganib o'tganimizdek, asli kelib chiqishi yahudiya ayollaridan ekan, boshqalardan emas. Oxirgi aytib o'tilgan hadislardan Bani Isroillik ayollarning qilgan yomon qilmishlari tilga olindi. qadimda ham hozirda ham butun yomonliklar shu yahudlardan kelib chiqmoqda. Qadimda yahudiy ayollar shu erkaklarni buzish uchun, erkaklarni fitnalash uchun yog'och oyoqlar kiyishib olgan bo'lsa, bugungi kunda butun moda uylari, modalarni ishlab chiquvchi modelchilarning hammasi yoki aksari yahudiylardir. Hattoki ayollarning turli tuman eng maftunkor qilib bichilgan, tikilgan hijoblarni ham modelchilarni surishtirsangiz yahudiy bo'lib chiqadi. Alloh taolo ularning fitnalaridan o'zi asrasin. Bugun o'rgangan hadisimizdan quyidagi foydalar va ahkomlarni olishimiz mumkin. Birinchi, ayol kishi uydan masjidga bo'ladimi, boshqa yerga bo'ladimi chiqayotgan paytida xushbo'ylanishi harom. Ikkinchi, xushbo'y narsaning odamning qalbiga ta'siri bor. Shuning uchun ayol kishi uyida eri uchun xushbo'ylanishi lozim. Chunki bu ularning o'rtasidagi iliqlik va muhabbatga sabab bo'ladi. Uchinchi, agar ayol kishi xushbo'ylangan bo'lsa va uydan chiqmoqchi bo'lsa, u ana shu xushbo'yni yuvib tashlashi va uning bo'yini ketkizishi lozim bo'ladi. To'rtinchi, erkak kishi ayolini bo'lsin, qizini yoki opa-singillarini bo'lsin, uydan xushbo'ylanib chiqishdan man qilishi lozim. Bunga beparvo qaramasligi kerak. Beshinchi, zino aslida jinsiy a'zolar bilan bo'lsa ham, bu so'z bilan bo'lishi ham mumkin, qarash bilan bo'lishi ham mumkin. Qo'l zino qiladi, uning zinosi ushlash. Ko'z zino qiladi, uning zinosi qarash. Farj esa jinsiy a'zo buni yo tasdiqlaydi yo yolg'onga chiqaradi. Bunga hadis sharif dalolat qilgan. Alloh subhanahu va taolo muslima opa-singillarimizni ushbu hadisga chiroyli amal qilishlariga muvaffaq aylasin. Ularning ustlarida qoyim bo'lib turgan ellarini ham beparvo bo'lmasligini nasib aylasin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم